galab wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta af Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab jimco ah 24-ka bisha May sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 midruban iyo bogeena voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno khilaafka Soomaaliya iyo Kenya.
Targetkaaga waa maxkamadda inaysan marnaba aysan soo noqon, markaa waxay rabtaa inaad meel soo wada fiirisataan, markaad meel wada fiirisataan ka wada hadashaa arrintii loo soo celin lahaa.
Talyaaniga oo hoos tahay CC iyo Ingiriiska oo Noolanka, marka way ku heshiin waayeen xuduudina sida bay ku dhaafeen
ciidamada dowladda Kenya. Samicii waagii ee usinid weli kama dhammaanin saan isleeyahay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland.
waxba ka faa'iideysan mayna khilaafka Nairobi iyo ka jira, waxba ka faa'iideysan mayna arrimaha iyaga qaran ee Soomaaliland iyo arrimaha dowladda Kenya. cilaaqaadka siyaasiga aanu baahnahay baanu ka socon ayaanu ka wada hadlaynay. Soomaaliland maaha cid ka faa'iideysata cilaaqaad xumada iyo dhibaatooyinka dalalka ama meelaha qaarkood ka dhacda.
qodobadaas iyo weliba kuwa kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa sheegtay inay isacsili doonto kadib markii ay 3 jeer ku guuldaraysatay in xubnaha baarlamaanka ay ka dhaadhiciso heshiiskeeda ka bixitaanka Ingiriiska ee midowga Yurub. May oo ilinta iska tiraysa ayaa sheegtay in ay hadda ay u caddahay in waxa ugu wanaagsan Britain ay tahay inay ra-iisul wasaare cusub u hoggaamiyo dadaalada Brexitka amaba ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, iyadoo intaasi kadibna ku dhawaaqday in 7-da bisha Juun ee soo socota ay iska casili doonto hoggaaminta xisbiga talada haya conservative-ka. Hannaanka doorashada hoggaaminta cusub ee xisbiga oo kadib noqon doonta ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa bilaabi doona 7-ka xiga ee Juun. Hawshaasi hadal ay jeedisay iyada oo taagan dibadda aqalka ra-iisul wasaaraha waddankaasi Britain uu degan yahay Downing Street 10 ayaa May waxa ay sheegtay in ay weligeed ka shalayn doonto inaysan awoodin inay heshiiska ka bixitaanka midowga Yurub ay dalkeeda u keento. Is-casiladii May ayaa bilaabi doonta loolan xooggan oo loogeli doono cidda beddelaysa xilka ra-iisul wasaaraha ee dalkaasi.
Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in qarax bam uu burburiyo masaajid ay dad markaasi ay ku badan yihiin oo ku yaala caasimadda Kabul xilli ay dadku oogayeen salaadii Jimcaha. Waxaa qaraxaasi ku dhintay wadaad u janjeera dhinaca dowladda iyo dhowr qof oo dukanayay. Wasaaradda arrimaha gudaha iyo qaar ka mida dadka deegaanka ayaa sheegay in Mawlafi Samicullah Rahaan uu ahaa wadaadka la dilay, uuna imaamka ahaa oo uu dujinayay salaada markii qaraxu uu dhacay. Qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay 16 qof oo qaarkood dhaawacooda uu aada u daran yahay. Ma jiro cid durba sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi.
Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa sameyneysa 3 maalmood oo baroordiiqa kadib markii maalintii salaasadii magaalo u dhow xadka ay la leeyihiin dalka Chad lagu dilay in ka badan 50 qof. Madaxweyne Faustin Arugijin Taruda ayaa sida oo kale ummadda ugu baaqay inay u baroordiiqaan baadari 77 jir oo isna meydkiisa la helay. Waxaana madaxweynuhu dilka ku eedeeyay koox maleeshiya oo loo yaqaano 3R, isagoo dalbaday in hogaamiyahoodu isu soo dhiibo amaba cidii kale si rasmi ugu lug lahayd. Ciidamada nabad ilaalinta jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa iyaguna ilaala halkaasi ka bilaabay magaalada ku taalla waqooyiga dalkaasi ee lagu magacaabo Bawa. Sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa kooxdan 3R ay dadka tuulada isugu yeedheen kadibna ay shir markay isugu yeedheen rasaas ku fureen. Ilaa haatana lama garanayo sababta keentay dilkaasi inay sameeyaan.
Kusimaha xogayaha difaaca Mareykanka Patrick Shanahan ayaa dafiray wararka sheegaya in 5,000 ilaa 10,000 oo askar Mareykan ah loo diraya Bariga Dhexe si ay uga difaacaan wadamadaasi khatar dhici karta in Iran ay uga timaado. Shanahan ayaa sheegay in aanay jirin 10,000 iyo 5,000 midna, waxa uuna sheegay in arintaasi ay tahay arin aan jirin mar uu la hadlayay wariyaasha kana jawaabayay su'aal ku saabsaneed ciidamada la sheegay inay bariga dhexe u dirayaan warkan ayaa waxaa tabisay markii ugu horeysay wakaaladda wararka ee AP V O A da ayaa soo warisay in Shanahan iyo sargaal sare oo kamida militariga madaxa midowga ciidamada Joseph Dunford ay madaxweynaha u gudbin doonaan dhowr qodob oo la rogrogi doono taasoo ah jawaabta laga bixinayo xiisadda sii kordhaysa ee bariga dhexe taasoo ay ka mid tahay in kumanaan ciidamada Mareykanka loo diro gobolka Shanahan ayaa horey u sheegay ka hor inta aysan warbixintan aanu siinin madaxweynaha inuu ka fakarayo in ciidamo kumanaan loo diro bariga dhexe
galabna xisn degistiil halka warkaasi ka imanaya wayda cada galabnimo VOA ee ka soo gaaraysa Washington hadaan ku bilowno magaalada Nairobi waxa maalmihii la soo dhaafay ku sugnay wafdi ka socda Soomaaliland kaasoo hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed waxaana masuuliyiinta intii ay ku sugnayeen magaalada Nairobi ay la kulmeen masuuliyiin ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dawladda Kenya joogtaanka wafdiga Soomaaliland ee ka socda ee Nairobi ku sugnaa ayaa dhaliyay hadal hayn badan oo ah in Kenya ay doonayso in heshiis wada shaqeeyo ay la yeelato Soomaaliland. Haddaba wariyaha VOA da Nairobi Khadar Maxamuud Xareed oo magaalada Nairobi ku wareystay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed ayaa ugu horeyn weydiiyay bal inuu ka warbixiyo ujeedada safarkooda Nairobi.
Waxaan u joognaa halkan oo aanu u nimi inaanu maxanku dhahdayay ka wada hadallo xaaladda doorashada Soomaaliland ee golaha wakiilada ee qorsheysan ee December sanadkan dabeeyay qadiisa ay dhacdo dawladaha qayb wadaagta dhexdeer Soomaaliland kala noqda qaybta ka qaata doorashada Soomaaliland oo ay ugu badan yihiin dawladaha midowga Yurub iyo dawladaha aan midowga Yurub ka tirsanayn sida Ingiriiska iyo Switzerland iyo maxaan ku dhahdayna halkan uu nimi oo iyaguna bishii hore noogu yimi Hargeysa geedi socodka iyo qaban qaabada iyo hanaanka doorashada iyo waxyaalaha u baahan activities-ka u baahan hawlaha u baahan intaan doorashada dhicin horteed in la qabto ayaan halkan u nimi waanu la kulanay safaaradaha shir weyn oo ay noo qabteen annaguna xaaladda aan iska wareysanay laba jeer baanu la kulanay waxaanu kala la kulanay mas'uuliyiin sare oo dawladda Kenya ka tirsan taasoo ujeedadeedu ay tahay fikirka iyo ahmiyadda arrimaha siyaasadda dibadda dawladda Soomaaliland oo ah inaan xidhiidh wanaagsan la yeelano dowladaha muntaqadan geeska Afrika aan ku wada noolahay iyo guud ahaan Afrikaba marka si fiican baan u wada hadalnay meel fiican oo isla gaar
xisbiyadii kale maxaad oga soo tagteen oo labadiina u socotaan
labadeeda xisbi mowqif baan ka wada taaganahay arrimaha doorashada cid aanu ka soo tagnay ma jirto cid waliba xaq bay u leedahay mowqifka iska taagaysa arrimaha doorashada labadan xisbi gaashaan buur gaarana maaha gaarana isuma gaashaan buuraysanayaan waxa ay labadoodu ay cadeeyeen dalka markay joogeen ay cadeeyeen qaraarna ay wada gaareen go'aanna ay soo wada saareen in labadan xisbi ay diyaar u yihiin in ay doorashadii dalkan ka qabsanto xisbiga kale go'aanka uu qaadanayo isaga u taala
waxaad sheegtay inaad mas-uuliyiin sarsare oo Kenya ka tirsan aad la kulanteen ma noo sheegi kartaa mas-uuliyiinta aad la kulanteen
haa waxaanu la kulanay maxaan ku dhahday waxaanu la kulanay mas-uuliyiinta baarlamaanka ee labada xisbi oo sarreysa baarlamaanka ayaanu labadaba la kulanay madaxtooyada maxaan ku dhahday mas-uul sarreena waxaanu kala kulanay
maxaad ka wada hadashay
waxaanu ka wada hadalay xidhiidhka labada dal siyaasiyan saanu kordhisan lahayn ilaaqaadkayaga siyaasiga ah ee labada dal sidaanu sameyn lahayn isweydaarsi ganacsi oo Soomaaliland iyo maxaan ku dhahday dalka Kenya oo hadda aad ka warqabtaan in halkan Kenya Nairobi lagu qabtay in lagu qabtay carwo lagu soo bandhigay arrimaha ganacsiga ee Soomaaliland oo hoggaaminayay wasiirka qaranka iyo wasiirka ganacsiga mas-uuliyiinta dawladda Kenya inay kala soo qayb gashay waxaanu kala soo qaadnay ka wada hadalay in mandaqada nabadgelyadeed aan ka wada shaqeynay
maxaa ka jira in aad ka faa'iideysanaysaan khilaafka ka jira Muqdisho iyo Nairobi
waxba ka faa'iideysan mayna khilaafka Nairobi iyo ka jira waxba ka faa'iideysan mayna arrimaha iyaga قرن سوماليلاند يا ريمه دولته كينيا علاقات سياسية نو بهنها يبان كسا ين كود هذين سوماليلاند معها اتكفى يدي ستة علاقات حمد يدي باتوين كدلال كأما مالها قارك تكد عدا سوماليا اللوغة ترجمة يا سيدا وحن شعال الله يني حلك ودكوية كادانو دولده يدالك عيسوان اكسان ولا الرغم
سيدا ان اغنى هاي مغالوين كعدس أبابا يا أسمرا وحي حريادك قادتي عدس أبابا جوبا نخرطوما يكاشي دادكو قار وحي ليهين سومالي لان سيخل دان اي ارادينيسا قونسيا سيدا حاكا لدين
سومالي لان سيخل دان ومرادينيسا سومالي لان ادن حريات كما يقادان سومالي لان ديادا هالعبور كادال هايد من نمدي اللحدن كي فكر في الصوماليين كلو نشرين الصومالي لاندية دالهاي الصومالي ما يلحين هل كنت ولدت كيني علاقاتك الصومالي لاندة يلحين يكوي ما انت الصومالي لاندة إليين يقو إما كيس برانا يان الصومالي الصومالي لاند يكيني لما مستعمرة دو إنجليز كو قمستيها يدو حلي يدقار كدوح ودقادين شرين لعاكت اللو نشري إيس أفريكان ماني قولد يوغسو الرسية هل كنت بنا الصومالي لاند بيحين مركا أنكو إمكا اعتراف كرادين مني اعتراف كسومالي لان دين تين لو كنا سقال بقول يلحدك صدنا دولة دين كبدن بع سومالي لان دقوس هذا مدة يريد أي دولة داخل أو أي كم بدهن ست دولة دا في تبا في تب في تبا وركله سومالي لان سومالي مرنا على وده ما هيسا لكن ده كمان تحمر معمولة أي وحي كجع قاضي إن محن كل هذا سومالي لان على وده ورسدنا وسدنا مر بضل سقول عيان ما أنت كيني سقول عيان سومالي ما أنت كينيا حمترتها لكن كينيا سومالي وحترتها بعدما فكرك السياسي قا يد ولدي ده سبينا إيه أن شهين تشهد على هين أيه كلفة إيه إني عداوة كده قال سومالي لا سخل دب وحر هذين إسا سومالي لان وحكة فائدة سنة إسا أولاد كينيا يمحن كده هذا إيه سومالي لان وحكة ما فائدة سته سومالي لان وحش عسى عدول برين علاقات ونقسم وضيالته أن كنا أن عدول بعلاقات ونقسم ليالله
لكن محوية هي موقف كينكو أدن خلاف السياسة ده كده حي سومالي إيه كين
لابدو ديو تالا أنك عدول بوحن وشألهي دولده هي دلالك شاركين علاقات ونقسم يشان أنك نهم يدو حوينا علاقات ونقسم يالنا والله باري مدو لابدو دولدو دول حيس
وده هذا الذي سومالي لان يا سومالي محن وشي كرته
أنك وده هذا الذي سومالي لان يا سومالي بلشد عالم كامر هرا نوشاقني حل هرا نوشاقني مروا البناء أنك هرقاديني مروا البناء أنك هندسي يدسو تشيديني ونوشاقني إن أنك ديارنا هاي إن شرابها نقصها نقوني أنا وحوية لنا عكلا مقدسنا إنا اللي هين ديار بانو نهاي إن هاد حل اللوما قبا لكن دولة السومالي لاند وحكا ديارا وذا هاد الله داو لبدا لنا إن أي محنكو لهذا ديار النقود
waagaag dhigaystayaal kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaan Axmed oo magaalada Nairobi uu warramayay wariyaha Khadar Maxamuud Xareed.
wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku dhawaaqday inay iska casilayso madaxtinimada xisbiga muxaafidka bisha May todobaadeed talaabadan ayaa u gogol xaaraysa inay kama dambeysta ka tagto xilka ra'iisul wasaarnimada UK oo ay sii hayn doonto inta ra'iisul wasaare bedela uu ka imanayo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa arintan ka wareystay xarbi cilmi faarax oo ka tirsan dawladda hoose ee London
shuruuca hartoor Theresa May isasilaadeeda muddo dhan baa la sugayay sababtuna waxay tahay marka ay ra'iisul wasaaraha waddanka la wareegtay sida ogtihiin waxa jiray ra'iisul wasaaraha ka horeeyay oo referendum ku guuleysan waayay in arinta Yurub ka taagan marka Theresa May waa arinta ugu weyn ay ku timid wuxuu ahaa inay waddankan ka bixiso Yurub waana ku guuleysan weysay muddo 3 sano ah marka sababtaas ayaa aad ugu weyn hadda isku casishay asilaadeedan waxa sabab inta badan oo ah xildhibaanada ama xisbigeeda ah ama baarlamaanka oo ku diiday arrimaha isaga bixi lahayd Yurub
waan gartay in hadda isasilaadan hadda xarbi eegno ma hoggaamiyey xisbiga unba iska casishay mise macaan ra'iisul wasaarihii baa raacaya iyada dad faafay naga siiso
waa two stage waa laba process isdaba yaalla weeye marka ugu horeeyso waxay maanta ku dhawaaqday in bisha June ay iska casili doonto hoggaanka xisbiga كدبنا أنت لقد دورنا حزب جاس أي دورن دوران قفكي هو كامل ها يكو ورجين لهاد مركا حزب جاي مركا ركدة جيسا أنت حزب جو بروسيس كيس السعودان ويسيها إن دون تابرا منستر لماذا كدبنا ويكد دون تا وحاجرت إنا مركا أيسن هاي مركا وجوه الرئيس أي ترى وإس عسلا وحتى كهر حتى أي ترى لكن أي حلبان هذا كعد ستة هداي مرء عن سحيان نشيس يورو بلس وجش إنا كدة دون
مركا تاني محي كدة وانت هاي ما يعني عن سحيان تعبنا من مرة كذي إن كبريطان كإنجليز كميدا ويورو بلسو جباب سنقدر صو يراري محي كدة وانت تاني حلي لا هوريت المانتين شغلة بناينس
marka ugu dambeeyay lahayd aan hal isii fursad ugu dambeeyay waxa loo maleeynaa inay wax badan iska bedelan doonaan heshiisyada marka sitimaankii hadda ayay soo bandhigtay laba bari ka hor in waxa ay ka bedeli doonto marka mid waxa ugu weyn ay keentay wuxuu ahaa inay tiraahdo hatta waxaan ogolaan doonaa hadda aan saxsan in marka la referendumka lagu noqdo kaasoo ku noqotay wax weyn in qasatan xisbigeeda inuu san qaadan karin marka maadaama ay xisbigeedii marka ka gadi weysay kuwi kalena rajo ma laha marka mashaakilka Yurub waxa ugu weyn waxa uu yahay waa xisbigeeda ayaa aad ugu kala qaybsan mar walba isku qabsada arrimaha Yurub
waan gartay in hadeen dib ugu noqono imaka een jagada hoggaamiyaha xisbiga markay banayso waxa tilmaantay in process ay tahay ama hanaan istaba yeela in hanaan marka nooceeyay ayay u banayn doontaa baarlamaanka waydiisan doontaa ay tagay mise xisbiga uunba ay u gudbin doontaa saxsilada inay jagada raisul saarana banaynaas
marka hore waa inay boqoradda u sheegtaa because wadankan constitutionally boqoradda ayaa waxa marka hore loo sheegaa xisbigeedana way wargelisay xisbiga ayaa dooran doona marka bilaabi doona marka xisbigeeda xildhibaanada kaliya ma aha dadka memberka xisbigaas ka ahna way dooran marka waa muddo ay qaadan doontaa ilaa iyo maaragtay bil laba bil iyo saddex bil inta ku ah
dadban xisbiga waa xisbi dhisan oo xisbiyada ingiriiska ugu waaweyna in yaa la filaya xubnihii xisbiga yaa ugu cadcada inay bedelaan ama ay jagadeeda buuxiyaan la filaya
shuruuc sida la socotid waxa weeye xisbigan xisbiga ugu weyn wadankan weeye uguna talada haysta badnaa laakiin asilaa iyo todobaatanyadi siday ugu biireen Yurub waxa ugu badan ay prime ministerada macnaha wasaaradaha waddanka isku casilayeen ama ay mushaakilka ugu wanaagsan ka qabsado waa Yurub marka arintan arin oo caadi ah oo xisbiga sida lagu iman jiray xogaa ka yara duwan waay hadda qudbadeedii dhageysatid maanta ay jeedisay asilaadeedana wuxuu aad ugu walaalinaysay ama message kugu fiican bixinaysa wuxuu ahaa inay tahay qof kar imaanayo harajeynin ina taladaada oo kaliya ku timaado oo ina talo dadka aan la wadaagto ina diyaar u noqotid waa kaas waxaa loo qaatay dadka qaar ee raba inay Yurub ka baxaan ayagoon heshiis fiican laga bixin ayay digniin u sii ahayd marka xisbigan xisbi weyn oo jira waaye oo wadankan inta badan talada hayay laakiin arintan Yurub ma aha waxay ku waafaqaan intooda badan marka qofka iman doona waxaan rajaynayaa qof consensus ka macnaha inuu dadka kale ama xisbiga dadka baarlamaan ku jira wax la wadaago inuu noqon karo bas
waan gartay ugu dambeyn hadaan ku weydiiyo waxa ugu weyn ee culayskan iyadana ku ahaa tan la tilmaamayaba inuu sabab u ahaa isxasiladeedu waa ka bixitaanka ingiriiska ee midowga Yurub in rajadii ingiriisku inuu midowga Yurub ka baxo iyo in heshiis laysu wada waafaqsan yahay la gaaro saameyn intee le'eg bay ku yeelanaysaa isxasiladeeda haatan ay timid
waxay wax badan ay ku yeelanaysaa sababtoo ah arrinta harta hore Yurub ayada waa wadi weyday sababtii u waday weynada waa la wada ogyahay laakiin waxa ka sii weyn waxay tahay dagaalka hadda unbuu bilaabanayaa sababtoo ah dad badan oo intay hadda ay prime ministerka iska casilay ayaa waxay u kaambeen gareyn doonaan dad badan oo raba inay talada qabtaan marka aad baa loogu sii kala qaybsami doonaa sababtoo ah qof walba marka uu fikirkiisa keeno sida uu wax ka duwan ayada sida wax u sameyn lahaa marka unbaa dad badan waxay noqon doonaan inay ismucaaradaan marka waxaa la rajaynayaa inay aad u adkaato si ay isku helaan group hal mar wax isku waafaqsan oo xisbigaana
kaasi waxa uu ahaa xarbi cilmi faarax oo markaasi kamida mas'uuliyiinta degmo kamida dalka Britain waxa uu ramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
dalka bariga Afrika ku yaala ayaa mamnuucay dawooyinka la isku cadeeyo iyo dhakhaatiirtuna ay sheegeen in isticmaalka walxahan oo sababaya dhibaatooyin caafimaad golaha sharci dejinta bariga Afrika ay todobaadkii hore meel mariyeen qaraarkan iyagoo ugu baaqay gobolka in ay mamnuucaan samaynta iyo weliba soo dhoofinta waxyaabaha ay ka kooban tahay dibadda la isku cadeeyo. Wariyaha v o eda Moses Haifornamia ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Arusha ee dalka Tanzania. Falastiin Axmed Iimaan ayaana ino soo jeedinaysa.
Halkani waa goobta qurxinta dumarka oo ku taala magaalada Arusha. Rose Masalo waa 22 jir, wajiga ayaa loo qurxinayaa. Waxay isticmaalaysaa walxahan la isku cadeeyo ilaa iyo markii ay ahayd 12 jirka.
Naamaba tunapenda kuwa warembo, najua eh? Tunapenda kuwa warembo. Kwa hiyo
dumarka anigu oo kale taa waxa ay doonayaan inay qurux badnaadaan. Marka aad qurux raadinaysid ama ba midab dhalaalayna waxaan isticmaalnaa walxo aysan ahayn inaan isticmaalno.
Meel suuqa oo u dhow ayaa waxa dhar ku iibineysa Janet John Joseph oo ah 32 jir. Waxay habeynaysaa oo ay sameysaa maryaha madaxa la saarto oo ay meel ku habeynaysaa. Waxay qoraxdu haysaa midabkeeda masciideedka ah oo ay daawaduna sii fiiqday. Waxay sanada isticmaalaysay dawooyinka la isku cadeeyo ee ka kooban maadada hydroquinka, kuwaasi oo ay dhaqaatiirtu u qoraan dadka uu maqaarkoodu gubto. Balse John Joseph waxay joojisay isticmaalka dawooyinkan la isku cadeeyo kadib markii uu maqaarkeedu noqday mid nugul.
Nishawahi kutumia ndio mafuta makali lakini yakaniletea madhara.
Waxaan isticmaalay daawadan oo ku jirto maadada hydroquinine. Taasi waxa ay si xun u saameysay maqaarkayga. Waxa aan bilaabay in aan haara yeesho. Johnny Jefferson waxa ay sheegtay inay dhaqtar u tagtay, kaasi oo kula taliyay inay joojiso isticmaalka walxaha ay ku jiraan hydroquinine oo ay ku bedelato olivera.
Walxaha la isku cadeeyo waxay badanaa ka kooban yihiin maadada hydroquinine oo saafi ah, taasoo sababi karta dhibaato maqaarka soo gaarta ama mararka qaar waxay isku daraan dhowr kiimiko oo marka dambana sun noqota. Ghana, Ivory Coast, Kenya, Nigeria, Rwanda iyo South Africa ayaa mamnuucay ama qaarkood sharciyo adag ka sameeyay shirkadaha keena waxyaabaha la isku qurxiyo, halka ay Tanzania gabi ahaanba mamnuucday soo dhoofinta walxahan. Golaha sharci dejinta bariga Afrika ayaa toddobaadkii hore ansixiyay qaraar mamnuucaya walxaha ay ku jiraan hydroquinine, samayntooda iyo waliba soo dhoofintoodaba. Susan Nakawiki waxa ay ka mid tahay golaha baarlamaanka ee bariga Afrika.
Hydroquinone is not only used by women but also men. We've seen men bleaching.
Hydroquinone ma ahan wax ay dumarku un isticmaalaan ee waxa sidoo kale to isticmaala ragga. Waxaanu aragnay rag aad u isticmaala oo kababatsada dumarka. Mar hadii aynan xakamaynin oo sharciye u sameynin, waxa ay noqonaysaa dhibaato weyn.
Marka loo isticmaalo dawo ahaan hydroquinine, waxay daweysaa midabka qayrma. Qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka bariga Afrika ayaa ka hor yimid mamnuucista arintan. Aadan Cabduqaadir waa mudane ka tirsan baarlamaanka Kenya, wuxuuna ka mid yahay dadka ka soo horjeeda qaraarkan.
A blanket throwing of a ban on an item which we are generally acknowledging that
halka aan ka walaacsanahay mamnuucista qayxan waa in maadadan ay ku jirto inta badan walxaha la isku qurxiyo, marka waxa ay xannibaysaa oo ay sababaysaa caqabad ku timaada ganacsiga.
Haddii sharcigan lagu mamnuucayo walxaha la isku cadeeya ay saxiixaan madaxweynayaasha wadamada bariga Afrika, waxay soo jeedinta noqonaysaa sharci ka hirgalay lix dal oo kala ah Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, Tanzania iyo Uganda. Dadka sharcigan ka soo horjeeda ayaa tilmaamay in mamnuucista hydroquinine ay ku guul dareysatay inay joojiso waxyaabaha sida qarsoodiga ayaan sharciga ahayn loo soo geliyo wadamada kadibna lagu iibiyo suuq furan oo qof walba uu heli karo. Dukaamada Arusha, waxyaabaha la isku qurxiyo ee ay ku jirto maadada hydroquinine ayaa saaran muraayadaha iyo qaanadaha muuqda ee dukaamada. Haddii aanan mamnuucistan lagu darin sharci fulin, saameyn aan buurnayn umbay ku yeelan doontaa isticmaalka walxahan aadka loo iibsado ee la isku cadeeyo, iyadoo ay ku hareereysan tahay weliba khatar caafimaad.
Warbixintaasina waxaa magaalada Arusha ee caasimadda dalka Tanzania nooga soo diray wariyahayaga Moses Haifornamia, waxaana ino soo koobaysay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo diyaariyey, nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan diiradda ku saaraynaa xiisadda ka dhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa cirka isku sii shareerayay xiisadda labada dal, iyadoo xiriirka diblomaasiyadeedna uu sii xumaanayay. arrintani waxay ka dambeysay kadib markii dowladda kenya ay qaaday tallaabooyin deg deg ahi oo keenay inay dad aad u fara badan oo soomaaliyeed ay ka caroodaan. tallaabooyinkaasi waxaa ugu dambeeyey joojinta diyaaradihii duulimaadka tooska ee muqdisho iyo nairobi oo dowladda kenya ay dib u soo celisay in dadka ka imaanaya muqdisho ay maraan wajeer, dabadeedna meesha lagu baaro, kadibna nairobi ay u sii gudbaan. dowladda kenya ayaa tallaabadaasi sheegtay inay u samaysay sababo amni, hayeeshee war ay dowladda soo saartay ayaa waxay ku tilmaamtay in arrintu ay u muuqato mid siyaasadaysan oo aan wax amniya shaqo ku lahayn. sidoo kale maalmo ka hor dowladda kenya waxa ay fiisihii dalkugalka ay u diiday xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalig ee soomaaliya oo shir uga qaybgeli lahaa magaalada nairobi. arrintaas ayaa dowladda soomaaliya war ay ka soo saartay waxa ay ku sheegtay in laga wanaagsana islamar ahaantaasina ay ka xun tahay sida kenya ay u dhaqmayso. warbaahinta dalka kenya waxa ay tabinaysaa in dowladda kenya ay ka caraysan tahay dacwaddii soomaaliya ay kenya ka gudbisay ee dhinaca xuduudda badda ee labada waddan, waxaana dacwaddaasi oo hadda taalla maxkamadda garsoorka caalamiga ee i c j ee dalka holland la filayaa in go'aan kama dambaysa ay gaarto, taa oo midkood noqon doonta in loo xukmiyo kenya ama soomaaliya dhulkaasi laysku haysto. haddaba brofesor libaan xuseen ciise oo ka dhiga jaamacadda muqdisho xiriirka caalamiga ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha salka ku haya khilaafaadka labada waddan ee soomaaliya iyo kenya.
Jamaal, waxa weeye xiisadda kenya ee soomaaliya waxaa salka ah arrintii muran marambiyeedkii soomaaliya iyo u dhexeeyey kenya oo ka bilowday kolkii heshiiskii, yacni waagii hore memorandumkii la saxeixay ee dib ay dowladda soomaaliya ay u diiday baarlamaankeeda u diiday, kadibna ay isku dayday in barinka ay ka faa'iidaysato kadibna murankii uu ka dhacay, oo madaxweyne xasan sheekh waqtigiisa kolka la joogay ee dowladda soomaaliya in murankii wadahadalkii kolkii uu fashilmay oo dhowr jeer ay wada hadleen loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ah loo gudbiyey lahay. midda ayay ka daba joogtaa oo ay damacsaneyd inaanan halkaas la gaarsiinin, sababtoo ah markii si loojiga loo fiiriyo iyo qawaaniinta iyo sida loo fiiriyo, yacni wax dokumenti oo xoog badan oo ay keenaysa ma jiraan. walidaalika waxaan isleeyahay taasa asal u ah arrintu kolkay soo dhawaatay hadda waqtigii wejigii koowaadna soomaaliya ku guuraysatay, wejigii kalena mataqaanaa. saadaashu waxay tusaysaa in xagga soomaaliya ay noqonayso marka, taa ayaa waxay ka keentay in ay breshoro xoog badana oo isdaba yaalla inay keento lacala soomaalida oo lagu yaqaano mathalan ama caatifo lagu yaqaano ama waxyaalahaasoo kale armay dhici kartaa haddaad dhinacyada aad xoojiso oo meelo dhinacyo a ka gasho armay dowladda soomaaliya iska bedeshaa mowqifkeeda ay wax iska bedelaan. marka arrintaasaa u sabab ah, arrintaasaa u sabab ah yani waxyaalaha daba jooga hadda sameynaysa.
Professor Liban waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixinayaa sida uu u arko jawaabta ay Soomaaliya ka bixisay markii qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalig ee Soomaaliya lagu xanibay garoonka diyuuradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi, dabadeedna habeen markii ay meesha baryeen dib loogu soo celiyey magaalada Muqdisho markii loo diiday fiisaha dalkugalka, oo dowladda kenya ay sheegtay inay ahayd in marka horeba ay ka soo qaataan safaaradda kenya ay ku leedahay magaalada Muqdisho, taasoo dowladda Soomaaliya ku noqotay arrin uguba.
run ahaanteena waxay la tahay ficiladaas waa ficilo runtii tilmaamaysa lakinta arrintan wajeer waa dowladdu way ka wada hadleen, afgarad baa laga gaaray. hadday arrimo amni jiri lahaayeenna markaabuu soo bixi lahaa, sida loo controla inta way og yihiin, amison baa inta joogtaa, waxay rabaan oo delegationa way soo diri karaan. marka ma jiro oo arrimo amni ah. Hadda diyaaradihii ka waaweynaa ayaa hadda inta directa ah ha noqoto Turkish, waxay doontaa mataqaana ha noqoto diyaarado fara badan baa ka baxa. Marka ma aha arrintaas, laakiin waxay ka tahay arrimaha, waa arrimo packages haysta waay ficilkan ay u qodanayso. Tallaabadii labaadna waxay ahayd in diblomaasiyiintii Soomaaliyeed la xanimo oo la yiraa ilaa wilow inaa fiisa soo qaadataan oo garoonka lagu sameeyo. Midda saddexaad waa midii xawaalaadka oo la isku dayay isla markiiba yacni la qaaday action. Intaas waxaa sii dheer oo iyadana sii dheer oo la og yahay xuduudda Soomaaliya marka la eego tayso lasoo galay oo ciidamo ay soo galeen ayaa hantidii Soomaaliyeed ee shirkadihii Soomaaliyeed isgaarsiinta meelahoodii aada wax la khasaare la gaarsiiyey Hormuud iyo Somtel iyo Amtel iyo kulliba. Waxaasoo dhan marka waa wax baageed iswata oo cadaadis lagu saarayo. Waxaa kale oo muuqata in maamul goboleedyadii iyo xiriir lala leeyahay, waxaad maqashay in xataa Somaliland xataa wabdi loo diyaarinayo. Waxaasoo dhan waxay kutusaysaa waa baakage lagu cadaadinayo xukuumadda. Xukuumaddana jawaabta ay ka bixisayna ana waxaan u arkaa tii horena aada buu u ficnayd. Warqadii hadda ay soo saartayna oo arrimaha ay uga jawaabaysayna waxay ila tahay aada bay waxay u ahayd siil diblomaasi ah oo dabacsan yaani u sameysay, laana qofka dhibka dhinaciisa jira isaga fagfagta iyo yani sameynaya. Laakiin qofka aad oranaysa arrintaada marka waxaa la rabaa in xasilooni lagu dhameeyo, yani marka waxay ila tahay sida ay u kala duwanayn.
Dadka ku eedeynaya dowladda Soomaaliya tusaale ahaan marka dalalka carabta qaarkood dhibaato loo geysto Sacuudiga oo kale, Soomaaliya waxay inta badan la safataa Sacuudiga Carabiya iyagoo luuqadada kula hadlaya dalalka kale isqabtaan. Tusaale ahaan tii Canada oo kale markii sheegtay in arrimaha gudaha dalka Sacuudiga loo daayo arrimaha dalka Sacuudiga. Laakiin marka ay jawaab dibadda bixinayso waddanka Soomaaliya waxyaabo quseeya ay ka dabacsan tahay midda ay dalalka carabta qaarkood dhibaato marka loo geysto ay ka bixiso, arrinta maxaad ugu jawaabaysaa?
أنا أحس لها يعني مصالح رأيها كلا دوان حدا أرين تان وأرين أو مورن نقدر حيو أو ستاسة مورن كان قفك كا كاسو هرجي ده هدو إسحناجيو أو كيس إسكوال أو بلابا أو وحيالا فربادان أو سمايو وحا أحمد قانون يجا أحمر كهوري لانا والا وضا داوانا يا سوماليا إيجاد باجوكتا ومالون والبابا وحال ركور غرينا يا وحي دعا إيجاد باجوكتا ee Afrika joog. Waxaasoo dhan waxay tilmaamaysaa marka in talaabadaada si loojiga inaad u qaado oo aad tiraahdo saaxiibnimada waan ilaalinayaa, laakiin arrintaas ayaan la siyaasadeyn, arrintan waa magacaysi, waa sida laana wixii kale ee hadda aad qaadayso talaabo kale. Marka Soomaaliya wixii hadda loo baahdo inay u qaado si ayar ay u qaado, laakiin qolada tan waxay rabaa inay soo dadajiyaan xiriirkii wixii inay marka isla markii jag u yiraahdo si shacabka Soomaaliyeed marka uu dareemo ciriirigaas uu dareemo oo eeda looga saaro xukuumadda dadkeeda looga saaro.
Aadan Makiina oo ah qoraa ka faallada arrimaha gobolka kuna sugan waddanka Kenya ayaa waxa uu leeyahay inay jiraan warar warbaahinta dalka Kenya ay qorayaan oo ku aadan in Soomaaliya ay qorsheynayso in ay beddesho ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga gaar ahaan Jubbaland, dabadeedna lagu beddelo ciidamo kale oo ka socda dalal ay Ethiopia ka mid ka tahay. Waxaan uu sheegay in taasi sidoo kale ay khilaafaadka labada waddan ay cirka sii geyn karto.
Midda kale ay haddana Kenya ay ka danqanayso waxa weeye Soomaaliya oo riixaysa dowladda Kenya ciidamadeeda inay isaga baxdo gobolka Jubbaland oo lagu beddelo afar dowladood kuwaas oo kala yihiin dowladda Qatar, Ethiopia, Eritrea. Arrinkan waa arrin qoran.
Marka sidee baa khilaafaadka labada dowladood lagu xalin karaa?
Waxaa lagu xalin karaa wada hadal socda. Dibkana ma aha mid shalay bilaawday 1935 buu bilaawday 10 sano socday ilaa 45-kii. Waa mid ay ku loolameeyeen quwadii hore gumeysiga Talyaaniga oo hoosta haystay iyo Ingiriiska oo noolanka. Marka way ku heshiin waayeen xuduuddiina sida bay ku dhaafeen. Haddaba labada dowladood waxaa haboon intay isku hanjabi lahaayeen qaxootigan celinaynaa isliiba Soomaali oo 10 Soomaali weligeeday joogtay isli shalay maysan bilaabin. way jiraan kuwa sharci darro ah ku jooga. Kenyan badan baa ka shaqeysa Muqdisho ilaa iyo Hargeysa. Waxaa loo baahan yahay deris baa leeyahay, walaalaa leeyahay. Intaasoo sanadood ayaa maaragtay weligii dadku wada noolaa oo la wada ganacsan jiray. Soomaalida ilaa 500,000 oo Kenyan ayay shaqaalaysay oo maaragtay Kenya keliya gudaheeda. Kenyana malaayiin Soomaalida haysaa, nin walba ninka kale ayuu ku leecleecayaa oo ku nool yahay, garabkiisa ku taagan yahay. Sidaasaa loo baahan yahay in la wada hadlo bini-aadamnimada, xuquuqda la eego, kadibna go-aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa.
maadaama ciidamada fara badan ay Kenya ka joogaan gudaha waddanka Soomaaliya ayaa la isweydiin karayaa saameynta amniga gudaha dalka Soomaaliya guud ahaanba gobolka. Waxaa arrintaasi ka warramaya Xuseen Macalin oo madax ka ah Macadka Hiraal ee diiradda saara arrimaha amniga iyo afkaaraha xagjirnimada.
Khilaafaadkan labada waddan haddii ay kasii xumaadaan sida ay tahay ama hadda sida ay tahay aysan kasoo wanaagsanaanin, dabcan amniga labada dal ama gobolka saameyn ayay ku yeelanaysaa. Sidaad ogtahay, amniga caalamka oo dhan waa isku wada xiran yahay, gaar ahaan gobolkana ku noolnahay oo dadka Soomaalida ah ay wadamo kala duwan ay degaan u wada tahay. Haddii aanan amniga oo hadda aanba fiicnaynba uu kasii dari karo haddaysan wada shaqayn iyo isku kalsoonaansho aysan jirin.
AMISOM ay ku jiraan ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya, ka waran haddii khilaafaadka sida hadda uu yahay sidaad sheegtay ama uusan ka wanaagsan sida hadda uu yahay ama uu ka xumaado, caqabad noocee bay ku keeni kartaa hawsha nabadgeli ilaalinta ay waddanka Soomaaliya ka wadaan?
Dabcan kalsoonidii ayaa yaraanaysa oo dadka Soomaalida ay ku qabeen dhexdhexaadnimada ciidanka Kenyanka oo AMISOM ka tirsan. Sidaas ayaa waxaa dhici karta in shabaab iyo dadka nabadda diidan ama dowladnimada Soomaaliya inay xoogaysato diidan oo dhan ay arrintaas marka ay ka faa'iidaystaan. Waxaa kaloo ay aada ciriiri hawsha u gelinaysaa beesha caalamka oo hawsha AMISOM isku soo duuduuday oo dhaqaale ku bixisa, tababare ku bixisa, in wada shaqayntii labadii dhinac oo ay doonayeen inay si guud u wada xoojiyaan amniga gobolka, gaar ahaan kan Soomaaliya, iyana caqabad xooggan ayay ku noqonaysaa. Dowladda Soomaaliya kaararka oo siyaasadeed oo ay haysato iyana waa uu kusii yaraanayaan, maadaama ay maaragtay qeyb ka mid a dhulka Soomaaliya ay amnigeeda inay sugtay tahay ciidanka Kenya. Marka arrimahan oo isbiirbiirsaday, run ahaantii waxaan aniga u jeedaa keliya dowladnimada Soomaaliya dhisideedii oo caqabad xooggan ku timaada, oo haddaanan si degdeg ah arrintan loo xallin oo labada dhinac aysan u arkin urgufta la isku hayo in ay waxyaabo ka waaweyn ka dhalan karaan oo ah saameyn dadka naftooda iyo maalkoodiba.
maadaama dhowr tallaabo ay dowladda Kenya qaaday ayaa waxaa haddaba shacabka Soomaaliyeed ay u dhiga taagayaan tallaabada kale ee xigta ay Kenya qaadi karayso waxa uu noqon karo. Waa kan mar kale Aadan Makiina oo arrimahan sharaxaya.
tallaabada kale ee laga feelan karo hadda waxaa weeye, waxaa soo socdaa doorasho ka dhici doonto gobolka Jubbaland ee hadda uu gacanta ku hayo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe oo gacan saar lala Kenya, maadaama ciidamada Kenya ay joogaan halkaas. dowladda federaalka Soomaaliya Muqdishona aysan doonaynin isla markaana Axmed Madoobena uu ka baxo meesha, oo qalqaala loogu jiraa sidii South West oo kale looga saari lahaa. odaygii hore ee Shariif Xasan, ninka naasigan ama la yiraahdo waqtigaadu waa dhammaaday.
ficilada ay dowladda Kenya ku dhaqaaqayso oo ay doonayso inay uga xanaajiso Soomaaliya ayaa, sida uu qabo Professor Liban oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho, ayaa waxay tahay in labada waddan ay soo horfariistaan dabadeedna ay ka wada hadlaan khilaafaadka ka dhexeeya iyo sidii Kenya ay Soomaaliya markaasi ugu cadaadin lahayd inay kala soo laabato dacwadda ay Soomaaliya ka geysay dalka Kenya ee muranka dhinaca badaha ka dhexeeya labada waddan.
hadda Soomaalidu inay dareemeen arrintan waa arrin qowmiyadeed, waa arrintan waa arrin wadani, muxaafid iyo mucaarad ma kala laha. xukuumaddii horena Soomaaliya meel fiican bay geysay, inay maxkamadda geysay, xukuumaddaaneen inaysan ka tanaasulin waa wax weyn. marka waxaan ilaahay waa wax lagu wada duuban karo Soomaalida oo dhan mid midaysa, oo qowmiyaddii Soomaaliyeed oo dhan meel walbay joogtaa midaysa ayay tahay.
لكن هو حال مهمة كلية أنا قوم ميدايسان يانا دقدقين هو حال ربا أرنتان إني سكسر نقول محكمة حق إذا سكسر نقول لكن هب طلابة قادو يدون بكو خساريسا لكن إن مدن ماذا إن لا إلاليو أي أقو مهمسا مدن ماذا لا إلاليو تانا هب إلا هب إنتا موقتا إسفالها صومالي دا إيه سياسيين تانو عيوضو ذكال دوان دا أدبي يعني إن أرنتان قرد الرأي تهي ودى درينسيهين تلابوين كاللقادة وادعي كفتا إني قاقود يربا ليلان بحان إجعلان لهايين إن قاد كلا جوديو كان لصمي وحاسو دمو حيث كانو قنيسا فروع لكن تارجت كاغا ومحكمة دا إني سمرنبا إيسان صون نقن مركا وحير تاينا ميل صوبو دا فريستان مركا ميل غو فريسا أكاو دا هذا شعر تسيلو سعلم لها إنتا سكيلية يا أبو مهمسان
وحكالو لسو يدين كرا سيداد هوريو غدا واجي سيد دعود بدا مرون كالاد حيكين يوحا أي هيجي سي labakon afri toban oo dawladdi tan ka horeysay ayaa geystay marka inta wixii ka dambeeyay xirirkoodu wanaagsanaa oo sida hadda uu yahay uma uusan xumaanin marar badanna talaabooyinka Kenya ay qaaday waxay ku soo beegmayeen xilli Soomaaliya ka hadashay arrimo shidaal tusaale ahaan shirkii London ee dawladda Soomaaliya ay ku soo bandhigaysay shidaalka iyo xirmooyinka shidaal ee Soomaaliya oo safiirkii Kenya ay u wacdeen ki Soomaaliya ee Kenya joogana ay yiraahdeen bal dawladdaada la soo tasho hadda markii xilbanaanada la xanibayay iyo wasiirada xilli in sharciiga patroolka Soomaaliya la ansixiyay baarlamaanka uu ansixiyay ayuu ku soo beegantay marka mal oran kara Kenya waxay ka dhigtan tahay maxkamadda kasoo dhaqdhaqaaqa shidaal ee Soomaaliya wado
ee runahanti dhaqdhaqaaqa hadda oo Soomaaliya oo shidaalka la wado yaani iyagu Kenya hadii ku doodayaan meeshii zonki oo dispute ka iyo muranka uu ka jirnaa kuma jirto laakiin waxa ay ka qeylinaysa haday Soomaaliya u furanto oo mabqaana xaq shidaal iyo dawladaha shidaalka daneeya oo energyga daneeya ee reer Yurub iyo dawladaha caalamka oo dhan waxay noqonaysaa Soomaaliya meel muhiim jidana hadii ay ku darsato marka inay ku guuleysato maxkamadeena waxay keenaysaa marka awood iyo galaangal badan ilaana shidaalka kan dawladda fara badan ba ilaashanayo marka Soomaaliya waxay yeelanaysaa awood fara badan laakiin haday dhaqdhaqaaq xagaas aysan sameynin oo maxkamada la iska sugo maxkamada xataa haday wax soo saarto waxa la leeyahay maxkamada waxa la sameynayaa fulinteedii ayaa haddana waxay qaadanaysaa waqti boqolaal waxa jira go'aamo ay soo saartay oo aan la ogolaan hadda waxa kamida Ethiopia arintii badmi ka dhaxeysay Eritrea goormay maxkamada hore loo soo saaray laakiin akhiran ma ogolaanshihi mar dambe u ahaa laakiin dhaqdhaqaaqan wuxuu keenayaa haddii meelo badan shidaal laga baaro oo dawladuhu inay dhinacan kalena usoo dhaqaaqaan oo marka iyagoo haysta sharciyadii maxkamadda caalamiga haysta baaridiina lagu sameeyo marka waxay noqonaysaa arintooda arin soo afjaranta laakiin arinta haddana waxba dhaqdhaqaaq oo shidaal aan ayna jirin arintu waxay iska ahaanaysaa xataa haddii maxkamaddu soo baxdo waxa weeye meel ay wali duqduqayn karaan oo ay rajo ka leeyihiin taa waxay u yara aamusnaayeen saas bay ahayd laakiin dhaqaaqan waa runta dhaqaaqan oo shidaalka mar allaale marka Soomaaliya bilowday waxay soo jiidanaysaa indhaha caalamka waana meesha ka dagaalamaysa Kenya
waxaa jiray shacab aad u fara badan oo Soomaaliya Kenya bay isugu jira oo u ololeynay muddooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshadana isku dhaafsanayay in ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga waddanka Soomaaliya ay ka baxaan balse arrintaasi ayaan ahayn mid fudud sida uu qabo Xuseen Macallin
طبعا waxaan dhici karin ma jiraan laakiin waxa ay muuqataa waxa ka sokeeya aqabado fara badan iyo waqti aad u dheer ayuu baahan tahay in ciidan hawl noocaas ah la joogay in uu baxo oo ciidan ka baxo bishidaas naciidi bedeli lahaydna hawsheedii la helo waxaan ognahay in ciidanka Soomaalida ah aysan ilaa hadda ku filnayn in ay amniga dalka iyagu la wareegaan inkastoo qorshaha la wareegida awoodda dalka uu yahay qorshaha beesha caalamku ay waayadan dhan ay karkarinaysay laakiin haddana awooddii oo ciidanka Soomaaliyeed wari diyaar ma aha marka ma waxyaabaha jacaylka oo shacabiga ama caadifada labada dhinac jirta kuma aada xiriir umala aniga say la tahay ulama laha xaqiiqadka dhulka yaalla
ciidanka Kenya Soomaaliya waxay soo galeen iyagoo aan ka mid ahayn AMISOM goor dambe ay ka mid noqdeen ciidanka nabadgelyada midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM sida warbaahinta dalka Kenya qaarkood ay baahineyso dowladda Soomaaliya waxay doonaysaa in ciidankaasi Kenyaatiga ahi ay ka baxaan deganada Jubbaland oo hadda maamulka deganadaasi uu khilaafad dowladda Soomaaliya kala dhaxeeyo marka iyagoo aan aaminsan ahayn hadii ay waddanka Soomaaliya soo galeen hadda iyagoo aaminsan ka tirsan inay si fudud waddanka Soomaaliya uga baxaan arintaas macquul ma tahay
waa su'aal aad maartay umugweyn jawaabteedana waxaan isleeyahay daqiiqadii 2000 laakiin Kenya Soomaaliya markii soo gareysay dana Kenya ay soo gashay nabadgelyada Soomaaliya oo soo gelin nabadgelyada Kenya iyo arrimo kale oo iyada xiseeyay soo gashay kadib arrintii la sax oo loo yeel maaragtay sharciyad iyo mandate oo la isla ogyahay haddana ka bixideedan iyo bedelideeda iyo waxaas oo dhan ciidamada dowladda Kenya tan riwaagii u timid weli kama dhammaanin saan isleeyahay oo weli waa jira khilaafaadka annaga gudaheena ah waa waxyaabaha sii cakirinaya oo maaragtay in ay dowladahaas shisheeye oo danaha ayuu gaarka naga leh inay arrinta ay ka faa'iideystaan ay suuragal tahay marka waxaan isleeyahay uun jawaabta su'aashan waxay ku haboon tahay in khilaafka Soomaaliga ah la yareeyo si uu aysan u noqonin annakana la soo saftay ama annakana la soo saftay ciidamada Itoobiyaanka ah waa naqaanaa taariikhdeeda iyo maaragtay siday hadda tahay maanta hadday isbedeshay berri isbedeli kartaa marka waxaas oo dhan waxaa ka owla ah sidan qabo in khilaafka Soomaaliga ah la yareeyo si danaha shisheeye oo noo soo dusi lahaa aan maaragtay kaga siraadno
haddaba si loo dhameeyo khilaafaadka labada waddan ee Kenya iyo Soomaaliya oo darisa ayaa waxa uu soo jeedinayaa Aadan Makiina in dhinacyadu ay wada hadlaan isla mar ahaantaasina ficilada dalba dalka kale uu ka xanaajinayo la joojiyo oo ay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada gobolka
waxaa lagu xallin karaa wada hadal socda dadkana ma aha mid shalay bilaawday 1935 buu bilaawday 10 sano socday ilaa 1945 waa mid ay kulo la meeyeen quwadii hore ee gumeysiga Talyaaniga oo hoosta haystay iyo Ingiriiska oo noolanka marka way ku heshiin waayeen sadoodina sidabay ku dhaafeen haddaba labada dowladood waxaa haboon intay isku hanjab lahaayeen qaxooti baan celinaynaa isliiba Soomaali oo 10 Soomaali weligeeri joogta isliib shalay maysan bilaabin way jiraan kuwa aa sharci darro ah ku jooga Kenyan badan baa ka shaqeysa Muqdisho ilaa iyo Hargeysa waxaa loo baahan yahay daris baa la yahay walaalaha la yahay intaas oo sanadood ayaa maaragtay weligeed dadku wada noolaa oo labada ganacsan jiray Soomaalida 1,500 oo Kenyan ayay shaqaalaysay oo maaragtay Kenya keliya gudaheeda Kenyana malaayiin Soomaali ah xisaa nin wadda ninka kale ayuu ku leecleecayaa oo ku nool yahay garabkiisa ku taagan yahay siyaasaa loo baahan yahay in la wada hadlo bani aadamnimada xuquuqda la eego kadibna go-aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa
Soomaaliya ayaa dacwad la xiriirta murunbadeedka kala dhexeeya dalka Kenya waxay geysay sanadkii 2014 maxkamadda garsoorka caalamiga ee ICJ ee dalka Holland markaas oo wixii ka dambeeyay dowladda Kenya ay si aad ah uga soo horjeesatay go'aankaas isla mar ahaantaasina ay isku dayday inay ku qanciso maxkamadda inaysan iyadu xukunkeedu ku jirin inay qaado dacwado noocan oo kale balse dhageysiga labada dhinac oo bilowday kadib ayaa maxkamaddu waxay go'aamisay inay galayso dacwadan isla mar ahaantaasina ay soo gudbistaan waxyaabaha ay dhinacyadu ku doodayaan taa oo dowladda Kenya ay sidoo kale ka carootay marka ay wixii ka dambeeyay Kenya waxa ay Soomaaliya marar badan isku dayday inay ka dhaadhiciso in ay dacwadaasi dib ula soo laabato maadaama murunbadeedka labada dal ka dhexeeyo ay dowladda Kenya aaminsan tahay haddii looga guuleysto in ay weyn doonto dhowr xirmo oo shidaal la sheegay inay ku jiraan kuwaasoo hadda ay ku dagaalamayaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya gudaha barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka intaas ayaan maanta ku soo gabagabeynayaa dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
جمال أحمد عثمان أيانا دقيستيالينا لسعودسينا يبرنامج كاسي فاقدة عدة الضباط كامر كاليان دلين نهي قلبون أكسن يولي بها الربضان ونكسن هاتنا كسور دواذا برنامج كامورها إسلام كوحي نوصو دياري إسلام أركانا ينوصو تبين دونا حسين براد
soo dhawaada dhigaystayaal barnaamijkii amuuraha islaam bishan barakeysan ee ramadaan ayaa alaaba kooxaha jirka ah sida kooxda al shabaab oo kale waxa ay fuliyaan weeraro ismiidaamin ah hadaba maxay tahay sababta ay arintaasi u sameeyaan waxa ino faahfaahinaya sheekh bashiir ahmed salaad
ramadaan kaliintaas ka dib من كان اللي فكر كاس عن قضاء فكر كان فكر هذا باللودين معها فكر كان وفكر في خوارج تلوري جلوية من صلى الله عليه وسلم يعني هري أيو وهب لي المهم وقصة راح كملها إنه يهدب يدابي أبو نصيرهم نصير درن ويحلو لي ذلك لها أيه كهلا سمعيا مركزي تفهم كذا كوك الله عضي مركز فهمتي دينك هي أخلاق دينك هي أحكام دينك هي أيضا هي في عكس أه هي وش قلنا يعني وحلو ما عاد كره اتجاه المعاكس كا وش قلنا يعني ودينك ده كوسع ثم هذا ككلاء هي وش قلنا يعني مرك وقت دي حرمة لها هي قف كي حرمة لها هي مرك قارك مكان كي حرمة لها وقف كوكو أجر وكتن تيجي لها هي أيقو دي كعروح حيالة خلطا أي كنا ارتجاه يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بن علي تعالى يروح قيري نذكر واحد وشك السن نذكر علي وكذيل دوره أنتم ما لحق قدر فتوديك ومركز وقرك على علامين دوره وهذا قلت لهم إنه يعني كأدونك ونصيب طحن حيا لوحة ويروح لقل الباني لها ووقت يسخابة وعلى إيجوبين وعلم وإيجوبي وخيرك لقفة إيلي لها مركع علي بن علي تعالى وضفك ما أردت ذلك وناك كهنو ينهي أو خير كفرع هي أو غفك أرض أنقضى وكل إيمان لها غفك على بناء وتعليم ناركو قلع غفك على غفو حاوية نصيب تنوي ولكن واسيد أو قلع وقت يمكن نظر لك اسمان لها أو ذلك يكون حريصا لها أيين ومساجدا لها حمل لها أو إذا أردت أي موقن لها ونكا سوء تنقل لها أي أيام سكلا أشتقين هيان marka nasiir fawadi nabi sallallahu alayhi wasallam oo ku xukumay umba ka muuqata iyo fahamka diinta ku qaloocan
kooxaha mayalka adag ayaa inta badan si khaldan u soo daliishada daliilo xamiida quraanka iyo sunnada sida uu tilmaamayo sheekh bashiir ahmed salaad
dadka diinta ku qaloocay midalan waxa weeye ruuxa la sameeyay lahay wanaagsana oo fadhiga lahaa qofka inuu cibaado fiican sameysto bisha ramadaan way fiican tahay لكن عبادة في عناد انت اذكر الله يا الله وقد لك سلاتي ميسي مركا واحد عبادة اهل عبادة كالدكتين مركا وقتي بمناسب كوها عبادة بي سمين ايام وحي سمين عبادة معها نبي صلى الله عليه وسلم وري يوحو يري يسيئون يحسنون القول ويسيئون الفعل هذا في عبد يكون الله ايام فعل حن والسمين ايام مركا خير باربنا مالك أجل بان ربنا إن كان عجينا ربنا هذا الشيء عنده كوه الله يعني لكن سيد أطبقه هيا إيماش إيه كتر شيء يسيد أفهمين باخل دم وكانوتي يعني حلقه لأنه قلن دو قلي وانا بلارين يهي هذا كوه رجعانه وانا علمضان معي معركة سيد بان كقامناي أركا سيد لو تهوين لها أركا سيد
intaasina dhigaystayaal waxaynu ugu dil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen baraadan oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inala socodsiinayay gabagabadii idaacadda galabnimo inay ku sii dhownahayaan falastiin xamed iimaan ka codsado qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka
mahadsanid shirwaac ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in is-casili doonta kadib markii ay saddex jeer ku guuldareysatay inay xubnaha baarlamaanka dalkaasi ka dhaadhiciso heshiiskeeda Brexit-ka loo yaqaan ee Ingiriiska uga baxay midowga Yurub. May oo ilinta iska celinaysa ayaa sheegtay in ay hadda u caddahay in waxa ugu wanaagsan Britain ay tahay in ra'iisul wasaare cusub uu hoggaamiyo dadaalka Brexit ka loo yaqaano, iyadoo intaasii kadibna ku dhawaaqday in ay 7 bisha June iska casili doonto hoggaaminta xisbiga talada haya ee Conservative-ka. Saraakiisha Afghanistan waxay sheegeen in qarax bam uu burburiyay masaajid ay dadku aad ugu badan yihiin caasimadda Kabul xilli ay dadku oogeyeen salaadii Jimcaha ee maanta, waxaana qaraxaasi ku dhintay wadaad u janjeeray dhinaca dowladda iyo dhowr qof oo markaasi salaada dukanayay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in Mowlavi Samicullah Rayhan uu ahaa wadaad kala dilay uuna ahaa imaamkii salaada dujinaya dadka.
Aad iyo aad ayaad falastiin mahadsan tahay dhegeystayaal. Haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasiidooyinkii bisha Ramadaan.
maankaasi isaga ayaana gabagabo u ahaa idaacaddeenni galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwacii, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan, waa farsamadii Jimi Faariga. Intaan mar kale hawada ku kulmi doona nabadgelyo. Allah,
salama awaroo nabigeni ya salama ye asimabihi ya salama awaroo nabiyo ya salama awaroo nabigeni ya salama.
This is VOA News.